Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsinjors Oļģerts Daļeckis, Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas prāvests. Ar Oļģertu Daļecki mēs tikāmies Svētā Antona draudzes lielajā zālē, nedēļu pirms viņa 80 gadu jubilejas. Līdz vakara misei bija palikušas dažas stundas, un tādēļ Daļecka kungs bija ar mieru pakavēties atmiņās. February 2, 1938, Dricmuižas sādžā Daļecku ģimenē piedzima puika, kuru vecāki nokristīja par Oļģertu. Viņš bija piektais dēls ģimenē. Vēlāk šajā ģimenē piedzima vēl viens puika un meitene. Kā atzīst pats monsinjors Oļģerts Daļeckis, tik liela ģimene tajā laikā Kombuļu pagastā bija liels retums. Viņa vecāki redzēja laimi lielā un stabilā ģimenē.
Ja bija ļoti ticīga, nu, cik Dievs tos bērnus sūtīja, tik viņa tur arī bija. Jā. Bet sāža pie mums, tā jau Dricmuižas sāža, es neteiktu, ka tur bija tik lielas ģimenes, tur bija pa 2-3 bērni, pa 4 bērni.
Kas viņi pēc tautības bija jūs vecāki?
Pēc tautības viņi bija poli.
Abi divi?
Istenībā, jā, kaut gan mājas poliski nerunāja. Tur runāja vietējā žargona. Nebija tā īsta poļu valoda, nebija tā īsta krievu valoda un nebija tā īsta baltkrievu valoda, jo tur pierobaža tāds maisījums. Vietējā tāda runāja valoda. Un īstenībā ne tētis, ne mamba latviski nerunāja. Viņa neprata.
Bet Baltkrievijā viņi aprecējās Baltkrievijā satikās?
Latvijā aprecējās. Bet pirms mamma jau bija Latvijā dzīvoja agrāk drusīt, jā, Indricas draudze, bet tētis bija ienācis no Baltkrievijas un viņš te bija nopircis zemi. Tur laikam nevarēja to zemi arī dabūt tā.
Baltkrievijā?
Jā, un viņi tad jau bija šeit ienākuši un viņu tur diezgan liela ģimene bija arī. Mūsu ģimene, viņa tagad manam tētim ar mammu, bija 7 bērni, bet viņa bija tādi 12 bērni. Jā, tas bija tādas lielas ģimenes bija. Un viņi bija visi jau īstenībā pārvakušies no Baltkrievijas uz Latviju.
Sākumā Daļecku ģimenei piederēja 15 hektāri. Vēlāk tēvs nopirka vēl 7 hektārus. Lauku darbos bija iesaistīta visa ģimene.
Palīdzējām lauku darbos, strādājām sevišķi vasarā. Arī ziemas laikā tie darbiņi bija sadalīti, jo turēja lopiņus, bija aitas, bija gotiņas, bija zirdziņi, un tad, kad nāca jau rudens ziema, tad katram bija sadalīts savs darbiņš, ko vajadzēja padarīt. Viens darīja to, otrs to, trešais to. Ceturtais malku pienesa un tā tālāk, jo īstenībā nekādus kalkus neturēja. Bija visas nepieciešamas, iespējamas toreiz lauksaimniecības mašīnas, pļaujama mašīna, grābekļu mašīna, kuļam mašīna, kas visas nepieciešamas toreiz iespējamas. Nebija viņas ar zirdziņiem, jo parasti turēja, kad uz 4-5 zirgus ar 4 strādāja, a 5 bija tas izbraucamais.
Bet sakiet, kāda bija tā jūsu ticības dzīve, tā kristīgā dzīve ikdienā?
Katru svētdienu gāja uz baznīcu. Katru svētdienu gāja uz baznīcu. Bet darba dienas tad jau noskaitīja lūkšanas mājas. No rīta visa ģimene kopumā sevišķi vakaros, jā. Bet ja svētdien uz baznīcu neaizgāja, dažreiz vai ļoti lietus lija, vai tādi apstākļi nelabi bija, tad tā stunda, kad baznīca bija 12. Parasti misa, visa ģimene kopā skaitīja lūkšanas, noskaitīja rožukroņa daļu, noskaitīja litānijas, vai nodzirdēja kādas dziesmas, sevišķi oktobra mēnesi, maija mēnesi, vakaros skaitīja vai pat mājas apstākļus dziedēja litānijas, pulcējās pie sāžu krusta, Tur jau samacāri, arī kas saka, no sāžas pazīstami visi tie kaimiņi, kas tur tuvāk dzīvoja. Tā kā ticība bija ļoti augsta vērtē tajā. Un es jau no bērnības, kad sāku iet blakus skolā bija baznīcai Kombuļos. Saulaskalna 7-gadīga skola skaities, jā. Tad sākumā no rīta mise bija, aizgājām uz baznīcu, piekalpojām svētajā mise, un tad uz skolu.
Vēl pirms Kombuļu 7-gadīgās skolas zinības tika apgūtas Miglānu pamatskolā. Un tieši pamatskolas laiks Daļecka kungam saistās ar otrā pasaules kara notikumiem.
Vēl atgriezties kara laiku, tad īstenībā es tur biju tikai iesacis pirmajā klasītē, bet arī to nepabeidzu, jo iesakas karš. Un tieši tur, kur mēs dzīvojam par mūsu, kas saka, zemītī un mūsu mājām, nāca kaujas līnija. Ka jau pavisam tojas, tur no mājām to šo izvaca, to šo meža noklabaja, to šo apraka, bet vācieši pamanīja, ka mums bija tētis turēja bekonu daudz, sviestu ražoja uz pārdošanu paši un arī bekonu gaļu, bekonus nodeva. Un kad nāca karš, tur kad uz 7-8 fiksi nokava, sažavēja un salika lielas mūcas un drusi tieraka zeme. Vācieši to aptvera un tieši mūsu mājas ierīkoja tādu, kas saka, lustas sev vietu. Bet mēs paši, kadu kilometru attālumā uz mežu, un tur sataisīja bunkeri, un tajā bunkeri sēdējam.
Uz meža bunkuru Daļecku ģimene pārcēlās, redzot, ka tuvojas padomju karaspēks un pieļaujot, ka tieši viņu sētā drīz varētu sākties niknes kaujas. Uz mežu bija paņemti līdzi produkti un vairāki mājlopi, taču divas labi nobarotas sivērmātes tomēr bija jāatstāja kūtī.
Man jau bija tajā kara laikā, kad karš gāja, kad es 7 gadi laikam jau bija. Tētis saka, tu aizskrien, es jau tāds zemes biju kustīgs. Klēti bija graudi, saka, iebar graudus sīlē un pielēj ūdeni. Un es saku, no meža izgāju skriet, un mājas jau redzu no kalniņiem, cik tad tur jau palika 400 metru, 500. Viss kārtībā. Bet krievu karaspēks no otras puses redz, ka kaut kas viņam iet varbūt izlūks viņu, no kā viņi saka, no ložmetē, tikai lodes svilpumat gar galvu. Bet tētis bija izmacījis, es apgulos, pārstaja. Piecelas vēl tas pats, saka viņa, no ložmetē, tik lodes svilpa, es vēl apgulos. Pamģināju trešu reizi, netaļieta neiet, un, kā saka, šaut neparstaivās. Es rāpus pagrāvi uz mežu, rāpus. Tētis bija iemācījis, ko darīt. Un, kad es jau kamēr tiku līdz bunkeram, jau krievu zaudēti bija man pa priekšu. Un visi jau bija jau no bunkera ārā. Izgājuši mūsēja visi ģimenes locekļi un domāja, ka es esmu jau kritis kaut kur, un es arī dzīvs un sveiks atnācu klāt. Bet jau krievu karaspēks bija pirms manis. Un vācieši ejot projām, tas ir pēdējā mirkļi, lai viņi varētu atkapties, aizdedzināja visas mājas. Un sadega 9 celtnes. Palika viens vienīgais šķūļis, tam bija betona pamats, tas diezgan augsts, arī bija pielikts kādi papiru vai kas to dedzināt, bet viņš neaizdegas, tikai vēl apdedzis tas bija. Un tad mums bija tādas, jāsaka, pēc kara grūtības, palika tikai tas, ka lauki bija iesēti. Nebija kur dzīvot.
bet mājas neizlaupīja, piemēram, viena otru var neprasīja, nepieprasīja. Saprot, vācieši tās cūkas ņēma, ja, bet, piemēram, krievi, viņi neprasīja visu ēdienu vai lai dod armijai.
Redziet, ar vāciešiem bija grūtības, viņi vēl te bija, kamēr bija vācieši, un tāpēc paša kara viņi bija ļoti, ļoti uzbazīgi. Viņi gāja bez tulkiem un tik bļava matka špek. Un man māsa nebija maziņa, ja nedosi, viņš temēja, ka viņš nošaus to bērnu, ja. Es to atceros, ja. Bet kad atnaca
krīvu armiju,
sākuma viņi bija ļoti maigi. Viņiem bija pateiks, lai ka viņi neko paši neiznika. Mums, kad visu to dedzināja, lielas cūkas izravas nesadega, bet vēl bija neapkauti bekoņi. Tie gan pa pagalumu sadega. Un tad krievu zaldatiņi jau nāca lūgt vai drīkst, paņem sadegušus, atdegušus tos.
Bet viņi lūdza, nevis nāca un
dēva. Ne, lūdza, lūdza. Ar lūkšanu un dēvam, un, lai ņem tik tīra un svaiga gaļa. Sabojot, es nespēju, tas viss notika dienaks laikā, jā. Un viņi lūdza un atļēma, un viņi tulīt izstirīja un aiznesa un ēdā. Viņi taču bija izbadojušies. Bet nāca pēc armijas vēl ar bēgļi, tad redziet iesakas posts zakšana. Līdz karam pie mums laukos neko neslēdza. Kūtis vaļa, klētis vaļa, istabas vaļa, saimnieks aizgāja strādāt uz lauka, tur skapis, kad es drēbes, tur vai tas, kā agrāk teica, puralātes, tur, kad es drebītas saliktas, tur, kad plauktiņš pabasta naudiņa, neviens neko neņēma. Kaimiņš atnak, viņam beidzas maizīte, uz plauktē ir izcepta maizīte. Pierakstē zinīti, kaimiņ palienāju pus kukuļa maizes, izcepšu atnesīšu.
Svešā mājā ienāca?
Jā, a mēs to paši darījām. Neviens neko neslēdza. Un neviens neko nezaga. Ienaca tie saucamie bēgļi, ka tagad mēs sakam, bieženci. Tad saka zakšana. Tad ne tikai jāatstāja vaļa istaba, ko nozaga, lopiņu zaga, aitas zaga, jēru zaga, sivenu zaga, visu ko zaga. Vajadzēja slēgt visu zem atslēgas. Sargat vajadzēja. Un tā tas turpinās diezgad jau tā, un tā iegaja, un tad jau tā pierada pie tā. Bet tad zelta laikmets bija, kad dzīvoja pēc baušļiem, tas saka pazust no tāda sabiedriskas dzīves.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsignors Oļģerts Daļeckis. Rīgas Svētā Antona Romas Katoļu baznīcas prāvests. Vācieši atkāpjoties nodedzināja gandrīz visas Daļecku ģimenei piederošās ēkas. Tikai siena šķūnis cieta daļēji. Tajā siltākā laikā arī mitinājās visa lielā saime, bet kad sākās augstais laiks, Daļecku ģimeni pie sevis paņēma Oļģerta tēva māsa.
Tad bija divas stāvas, tādas gultas sataisītas un tā. Un tur bija, kas saka, arī i atputa, i lūkšana, i skolas uzdevumu sagatavošana, bet nebija jau elektrības.
Bet tā karavāna...
Un nevarēja dabūt petrolējas ar karbita lampiņam. Jūs varbūt to nevarat iedomāties, ja pieber karbitu un tur, un tāds vācimš, un tur drusti ūdens pamazam pil, tad deglīts uztaisīts un viņš deg, jo nevienmēr petrolēju varēja dabūt.
Karš bija beidzies un jādzīvo tālāk. Pateicība Dievam, ka no laukiem varēja vēl novākt ražu, jo sējumi nebija izpostīti.
Labība bija lauka, cik ar to armiju izbradaja, bet visu nopļēva, visu izskula. Aitas bija, jērus apkava, gaļa bija, goteņas palika dzīves, pienu slauca, tā kā bija piens, bija rudenī kada gaļa, un putra vienmēr bija kartupeļa. Pamats bija kartupeļa. Un vēl mēs taču līdz kadām 49. Gadām līdz tiem izrašanai kolhoza nebija, mēs paši visu savu pļāvam, kūlam un maizīti paši cepam. Uz pilsētu pēc maizes nebrauca. Drusci ziemas laika, varbūt viela ģimene bija dažreiz. Tas gaļas mazāk bija tā. Nevarēja tik tā plaši, tāpēc, ka jau nevarēja vēlēk sevišķi, kad kolhozi iesākas. Bet līdz kolhozim tur kaut arī karš pagāja, bet bija kartupeļi, bija kaposti, bija bietes, bija piens, viss bija, tā nav.
Kolhoza izveidošana iesākās ar 1949. Gada deportācijām, kad daudzus, kurus uzskatīja par nepakļāvīgiem un lepniem saimniekiem, izsūtīja uz Sibīriju. Arī Daļecku ģimene bija to sarakstā, kam bija jāpamet dzimtās mājas.
Kad to izvešana notika, es labi atceros, un no sāržas tur aizveda vairākus. Mēs arī tai skaita bijām ieskaitīti, bet mums neaizveda.
Neizveda,
redziet, vecākais brālis, ne pats vecākais, bet drusci tagad arī jau domiris. Viņš draudzējās ar viena kaimiņa tur meitu. Un tas kaimiņš, viņš īstenībā koordinēja to izvešanu. Viņš bija jau toreiz pieslējies pie īstiem Krievujā. Un tā kā brālis draudzējās ar viņa meitu, viņš tur kaut kāda veida pasaudzēja. No tā saraksta mums tur paglābaja, tā mums neizveda.
Vēlēšanās kļūt par priesteri, Oļģertam Daļeckim parādījās jau mācoties Kombuļu 7-gadīgajā skolā, taču viņš šo savu vēlmi nevienam neatklāja. Bet katrs dievkalpojums Kombuļu svētā Jāzepa baznīcā bija gaidīts un nesa jaunus pārdzīvojumus.
Daļu piekalpot, un toreiz arī citi draudze sēni. Mēs tur mums bija daudz pat, nevarēja altāris, baznīca nav liela, un altāris tas nepārāk liels. Mēs, kad ir 6-8, tad pa divi sadalīja. Prāvē sadalīja vienu svētdienu kalpo divi, a pārējā tā baliņa stāv. Nākošu svētdienu vēl divi, un tā mēs parindai kalpojam. Jā. Tur ērgeļnieka dažreiz nebija. Bet iebraucot no Krāslavas, kad spēlē tur ergerniece, mēs kāpam korīti, un jau ne tikai, bet arī no draudzes. Jaunākie tur meitenes un zēnemes, tad mēs tā korīti dziedājam. Vispār ticība bija, varētu teikt, ļoti augsta līmeni.
Tad kurā brīdī jūs nolēmāt par priesteri kļūt?
Tas veidojas pamazām. Bet es biju, varētu teikt, tāds noslēgts. Es neatklāju, ko es domāju. Pabeidzot 7. klasītes, man agri bērnība nomira māmiņa. 53. gada pagājušajā gadsimtā. Un viņa nemaz nezināja, ka es tādu domu sevi auklēju. Jā.
Bet kāpēc jūs slēpāt?
Es tā... Varētu teikt, baidījos solīt to, ko varbūt dzīve nevarēs piepildīt. Tā kā pateiksi, visi ceres, un gadījumā kaut kas mainīsies, vai pašam savas domas mainīsies, un tad nevarēs to piepildīt, tā es neteicu. Un kad kalpojam pie mises, toreiz prāves bija Vaclavs Erelis. Viņš bija tenos brīnišķīgi, balts bija, skaisti dziedāja. Arī tāda vienkārša tautas valoda baznīca bija latgaļiski, tik daudz mēs jau sapratām, jo skolā latvieši bija tur gājām. Arī uzruņas tādas vienkāršas, bet tādas tautai patīkamas un latvijas aizkristinošas. Un es domāju, viņš dažreiz arī teica, varbūt kāds uz seminārijas, bet arī viņam es neatklāju. Kaut gan pēc akrīšu uzrakstīja raksturojumu. Bet to paicināju, veicināju īstenība arī netieši skolotāji. Skolotāji bija visi latgalieši tur. Un es atceros 7. Klasē, tad visi zināja, ka es eju piekalpot pie prāvesta. Un skolotāji droši vien manas domas lasīja, bet man jau, protams, nejautēja, es arī neteicu. Bet es atceros tādu gadījumu, skola mums tur maza klasīte bija. 13 gabali, 11 komjaunieši, viena jaunaka pionera, un es nekas. Un atbrauc no Krāsnavas tagad, kā piespiest, lai es iestātu uz komjaunanu. Skolotāji bija gudraki par mani. Atnaca A klases audzina, nemācības daļu vadītāji atnaca. Pasauca mani maliņa un saka, tevi tu līd mocīs. Gribas, ka tu iestatus komjaunatne. A tu pasaki vienu teikumu. Mani neņem. Es stāju zūt, mani neņem. Ot, lai viņš tad atrasina. Un tā bija. Manu iesaucu skolotāju istabu, tur skolas direktors un mācības daļas vadītāja un klases audzinātāja. Un kā tā, vat, jūs visi ir klasa komjaunieši, ja jūs nekas. Es teicu, es staļos, bet mani noraidīja, neņēma. Viņš apstūpa. Kā? Uzreiz saka jautāt, kur onkuļi, kur tantas? Es teicu, man to onkuļi ļoti daudz. A kur viņi dzīvoja? Aizemes laikam, kāds ir. Un te es teicu, bet mani neņem. Nu, es noskaidrošu. Un tā es visu skolu pabeidzu šodien skaidrā. Un vairs mani neiztika.
Oļģerta vecākais brālis jau bija pabeidzis skolu, strādāja celtniecībā Krāslavā un labprāt jaunāko brāli ņēma pie sevis un deva iespēju piestrādāt pavasaru. Pēc Kombuļu 7-gadīgās skolas pabeigšanas Oļģerts Daļeckis nolēma iestāties Krāslavas vidusskolā.
Vidusskolā es 8. pabeidzu, 9. jau, laikam es 10. biju, un Krāslava atbrauca uz Donatiem vienmēr bīskaps brauca. Brauca bīskaps Strots. Strots bīskaps bija toreiz seminara rektors. Viņš jaunība bija kādu laiku Kombuļu draudzes prāvests. Pēc, ka viņš studēja filozofijas doktora grādu, dabūja vīna, kur viņš vēl tur, jāsaka tā, bet viņš bija rektors. Un es tur, kur pie ministra te būtu, viņš man saka, tu stājies seminara. Es teicu, nav vēl stājies seminara. A tur Krāslava ļoti grūti bija, sekoja jau kuru pusi. Es tad vidusskolu neturpināju, izrakstījos no laukiem, pārbraucu uz Rīgu, iestājos vienkārša darba un no Rīgas iestājos seminārā. Un tas bija 55. gada.
Taču seminārā ilgi nebija iespēja pamācīties. Uz to brīdi Oļģerts Daļeckis bija sasniedzis jau 19 gadu vecumu, un tādēļ divus mēnešus pēc iestāšanās Rīgas garīgajā seminārā viņš tika iesaukts padomju armijā un aizsūtīts uz Ļvovas apgabalu Ukrainā.
Tur formēja to lielu bataljonu. Lielāku diesu bija Ukraina, un pēc 3 mēnešiem ar visiem virsniekiem ar visu to, kas saka, lielu bataljonu, mums aizsūtīja uz Uraliem. Aizsūtīja uz Uraliem, pie toreiz Molotova bija, pie netelu no Molotovas, tāda neliela ciemata vai pilsētiņa Zakamska. Ļvova bija silts, a tur aizbraucam 25 grādi augus. Pienāk virsnieks, viņš pēc dokumentiem virsnieki brauca visi kopā ar savam sievam. Ar mantām, ar visu mājas, kas saka, iekartu, kas jau tur bija, pienāk pie manis un man saka tā. Ne v službu, a v družbu, pakā ja pasmatru kvartīru, kā var viņš apskatīs uz dzīvu, lai es sargāju. Viņš iedot man lielu kažuku līdz zemi, iedot lielus valienkus, cepuri tādu, un es pie viņa mantam paliku tur, pie dzelzceļa malas izskrēvā pārējai aizvedu, kur jau to saldatus, kādas barakas tur būs liktījā. Nu, pēc pāris stundām atnesa tas majors Metaļnikovs, atceros, bija. Viņš mums bija tieši mūsu kolonēra, tiešais priekšnieks, jā, bija. Un tad viņš man pateicas visu, jā, sakra man tas matas, viņš jau atbrauc ar citiem zaldatiem. Mašinas, viņu stublakus aizvedam, un mani jau tad palaida, ka saka, uz tiem barakiem, jā. Nu, viņš sakas, tā dienas tā gaitas, bet mēs tur ilgi nedienējam tā kā īstie.
Padomju laikā Kremļa pakalpiņi dažādi mēģināja apkarot tautas tiekšanos pret tīm patiesām vērtībām, un daudziem kristiešiem nokļūstot padomju armijā bija jāsaskaras ar dažāda veida represijām. Oļģerta Daļecka gadījumā, kā vēlāk izrādījās, situācija bija ļoti labvēlīga.
Baušļi taču atdot keizaram, ko keizaram, dievam, ko dievam. Nu, tu varēji klusiņam palūkties un padarīt, un nekādu bledību netaisīt, bet tu esi padoties, un tev liek atputu, tev liek treniņu, tev liek nodarbības, visu ko, ko tev vajag liek. Tev jādara, tam pret baušiem izteļīme nekas nebija tāds speciāls, jā. Ne, jo neviens nevīk atteikties no ticības, neviens nevarēja tā publiski praktizēt, kaut arī par to nevajāja. Ja kāds lūkšanu noskaitīja, arī redzami turpat armija sava īstebiņa, par to nevajāja. Bet paklausība bija vajadzīga, nu tevi sūta kaut kur uz kādu tur stāvēt posteļi, vai tevi sūta uz, tagad visi nodarbojas un sakuma sevišķi tā trenašana visādā, ja? Un apacības, vai atkal gulēt laiks, tā jāguļ, celšanas laiks, tā jāceļas. Jāsaka ar to sevi, vispār bija jāpakļūst pilnīgi armijas kārtībai, neko nevar darīt tur jau.
Bet kur jūs lūdzāties? Kā jūs parasti lūdzāties?
Varēja mierīgi apgulties un lūgties kaut visu nakti. Priekšniecība zināja, ka es no seminara, tāpēc jau arī paņēma par apsargu pie mantām. Bet bija mūsu tieši istabiņa, starp tiem 12 cilvēku istabiņa bija. Viens atnak, un viņš bija no grieku katuļi, viņi ļoti stingri. Viņš nometas uz sevi pie savas gultiņas un skaita lūkšanas. Sākumā viņu tur saka, citi drusku kricē, bet es teicu, jūs neizķietat viņu. Viņi pašalojas tam majoram. Majors teica, viņš neko sliktu nedara, lai viņš lūdzu. Tie visi Ukraina virsnieki, viņi bija grieku unijāti. Katoļu ticīgie.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsignors Oļģerts Daļeckis. Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas prāvests.